Augsta līmeņa tikšanās Austrumu partnerības nākotne Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notiek gadā, kad tiek atzīmēta 10. Gadsimta kopš Eiropas Savienības Austrumu partnerības izveides. Bija plānots, ka Minskā uz sarunām ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, valdības pārstāvjiem, opozīciju un pilsonisko sabiedrību ieradīsies arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Kopīgi ar Baltkrievijas premjerministru Viktoru Rumasu bija paredzēts apspriest pirms diviem gadiem Rīgā pieņemto dokumentu 20 sasnieguma līdz 2020. Gadam. Tāpat vizītes laikā bija plānots parakstīt arī dokumentu par vīzu režīmu atvieglošanu Baltkrievijas pilsoņiem, samazinot Šengenas vīzes cenu no 60 uz 35 eiro. Taču sanāksmes priekšvakarā Mogherini savu vizīti ir atcēlusi, aizbildinoties ar citu kolēģu darbu plānu izmaiņām. Savas vizītes pēc tam atcēluši arī Lietuvas, Polijas un arī Latvijas ārlietu ministri.